Počkaj, tak ja to vyskúšam, hej. Požehnaný večer s rádiom Lumen.
No, to... neviem, či bola dobrá tá
skústy,
melódia.
Skústy.
A čo to mám povedať?
Požehnaný večer s rádiom Lumen.
Dobre, počkaj.
No, skús.
Požehnaný večer s rádiom Lumen.
Alebo keby som skúsil takto, že požehnaný večer s rádiom Lumen. Nie, to je iný moderátor, to je náš liač, pozdravujeme.
Alebo také jemnejšie, požehnaný večer s rádiom Lumen.
To bola ešte aj s chybou, počkaj. Tak
áno,
to skúsme,
nie,
ja neviem.
To nemôže byť takto.
Požehnaný večer s rádiom Lumen. Nie, nie, vieš čo, skús ešte ty.
Ja asi nie som na tieto zvučky. Ja to asi neviem povedať.
Požehnaný večer s rádiom Lumen.
No, to je ono.
Toto bolo perfektné.
Takto by sme to chceli, len my to tak nevieme.
A takto to aj rádio Lumen má.
Takto to aj má.
Našťastie nie
to,
od nás dvoch.
Ale vieme, že kto toto, čo toto je? To je také... Vieš, to je to
správne.
Také pekné, také správne, také,
ja
ako to má byť.
Ja si typnem, že to pripravil nejaký herec.
Aha, ja by som povedal, že to je až také rozkošné vlastne.
A ja by som povedala, že ten hlas patrí Marekovi Rozkošovi.
Presne tak.
Ktorého tu máme v štúdiu.
Vítaj Marek, vítaj u nás vo vysielaní.
Požehnaný večer s rádiom Lumen.
Je to on. Je to on. A kto by neveril?
Skúška správnosti.
Áno, skúška správnosti
áno,
sedí.
Áno, to je pekný večer všetkým prajem.
Pozdravujeme ťa. Tak už len dodáme teda, že hlavná postava tohto nášho vysielania. Neviem, či aj potrebuješ vlastne moderátorov, že zvládol by si to asi aj sám, keby sme odišli
tak
teraz.
Ja sa viem aj sám so sebou porozprávať.
Áno, ale tak
to je dobré. Ale nebudeme vedieť otázky položiť, alebo nebudeme vedieť, čo sa spýtať, tak pokojne si polož aj sám otázku, môžeš.
Áno.
Využijem aj moderátorské schopnosti, ktoré určite máš.
Ale keby náhodou, tak predsa len je to aj Vlaďka Legiňová.
Ondrej Grosík.
A o techniku sa stará Pali Kelov.
A hudbu do dnešného gaučingu, tak ako vždy, vybrala Dianka Rauchová.
Ak to naozaj neverí, že Marek Rozkoš je tu s nami v štúdiu, tak šup šup na Facebook Rádia Lumen, pretože máme dnes aj obrazový stream. Jožko Pikula sedí v réžii, aby sme teda aj toto už kompletne vyriešili, pokiaľ ide o osoby a obsadenie. Takže dnes nás môžete nielen počuť, ale aj vidieť.
Čo sa nestáva často.
Áno, tak dnes sa,
chvíľa.
To podarilo. Presne tak.
No, ale Marek, teba je často vidieť v televízii aj v divadle. No, ale poďme tak my od začiatku. Kedy si si ty povedal alebo uvedomil, kedy nastal ten moment, že herectvo to je to, čo chcem robiť. Chcem byť hercom.
Na také akože pomery hercov asi dosť neskoro, pretože a častokrát to sú už deti, ktoré akože tak premýšľajú nad tým a vidia sa, že ja budem herec, herečka.
Že hrajú v kaďakých filmoch a tak.
Jednak aj to, ale tak akože hrajú od malička aj doma pred rodičmi.
Presne niekedy scénky pred rodinou.
Presne tak.
Vystupujú.
Ja až pomerne naozaj neskoro, niekedy v druhom ročníku na strednej škole som tak nejak v sebe pocítil, že asi by to možno bolo fajn vyskúšať týmto smerom, že niečo som teda pocítil. No vlastne ďalšie roky až do skončenia strednej školy som to tak nejak v sebe pestoval. Aj vďaka našej vynikajúcej slovenčinárke na gymnáziu, takže
čiže
niekedy,
mal si
niekedy
také,
v druhom ročníku.
Že Hviezdoslavo Kubín a takéto veci?
Áno, áno, cez to, ale naša učiteľka slovenčiny a literatúry v Prešove nás častokrát brala na návštevu divadla a nebolo to len nejaké pasívne, akože pozrite si nejaké inscenácie a wow, super, a neboli sme v škole, ale keď sme sa do tej školy vrátili, tak sme sa o tom predstavení rozprávali, o tej inscenácii. A takisto, keď sme rozberali tie literárne diela, tak to nebolo len, že si to prečítame, ale zrazu to, akože to bolo také rozprávanie sa o tom, a čo ako autor to myslel, ako to tie postavy to, že žili, prežívali. A to tak akože sa postupne dostávalo aj mne do hlavy. A už som na tie či už divadelné produkcie, alebo na televízne produkcie, zrazu začal nazerať inak. Že tak úplne intuitívne, že to prečo tak zahral? A to prečo tak povedal? Hej, a už som nad tým akože začal tak intenzívnejšie uvažovať a vtedy tak mi nejak že ťukolo, že aha, asi to niečo bude, asi nejaký tajomný hlas hovorí, aby som to teda na konci 4. ročníka vyskúšal a išiel na tú hereckú školu.
No, dobre, ale teda mal si také iné, že čím by si chcel byť, keby si
samozrejme
nebol hercom, že čo by to tak bolo?
Samozrejme, hovorím, ešte v prvom ročníku na strednej škole som bol presvedčený, že idem na Akadémiu policajného zboru.
Akadémia
niečo
tu je.
Úplne iné.
Tak si na akadémii.
Niečo,
iná
niečo
akadémia?
Úplne iné. A teraz som na akadémii, ale trošku inej. S iným zameraním. Takže to bolo také, že toto. Tá policajná akadémia asi.
Ale tak
bolo.
V podstate ako herec môžeš mať rôzne povolania, nie? Keď sa to tak vezme. Vieš, hráš raz kamionista, právnika.
Policajná policajta som ešte dokonca nehral, alebo nepamätám si, že by som hral. Takže hádam sa k tomu a niekedy dostanem.
Určite. No a pochádzaš z východného Slovenska, to sme ešte asi nepovedali, ale ty si spomenul Prešov. No ale vôbec to nie je počuť.
Tak ako je to možné? Lebo ja čo mám kamarátov, aj študentov žurnalistiky bývalých, tak oni keď boli z východu, tak mali veľké problémy aj v rozhlase, aj tak celkovo. Tak vieš ono, to nejak vysvetliť?
Ono ešte aj u kolegov hercov z východu. Ja mám totiž to takúto trošku deformáciu. Súvisí s tým, čomu som sa venoval v rámci doktorandského štúdia. A vlastne takéto moje zameranie, ja trošku asi preskočím pár levelov, ale teda učím na Akadémii umení tu v Banskej Bystrici. A učím javiskovú reč a dubbing a všetko, čo s hlasom a rečou súvisí. Ale ono, ten úplný prapočiatok toho celého, si myslím, že bolo v tom, že trošku sme vyrastali mimo takého toho epicentra toho východňarského prízvuku.
Ale vieš, čo ťa správať.
A žili sme v Košiciach. Ja som vlastne vyrastal v Košiciach a tam to nie je až také markantné ako v Prešove a teda vyššie, severnejšie a východnejšie. Takže a aj mama nás doma, tak akože súrodencov, tak ako trošku aj cepovala, že a prízvuk na prvú slabiku a toto. Takže to boli takéto okolnosti a faktory, že ten rozbeh potom na tú, aj na tej hereckej škole som mal o to jednoduchší, že nebol som tak akoby líznutý touto východňarčinou.
No, čo je ale zaujímavé, že ty, ak mám správnu informáciu, vlastne pochádzaš, alebo teda, že tvoj otcino je grécko-katolický kňaz, tak?
Áno, áno, správne, správne.
Čiže aj takéto formovanie si vlastne asi mal v rodine, možno aj k viere?
Áno, áno, to určite. To bez toho vlastne nešlo.
No a vo vašej rodine si ty prvý herec?
No, ani nie. Mm-hmm. Pretože akože nejaké zrejme herecké vlohy tam stále boli, tak keď začnem už len otcom, tak akože v podstate vystupuje každý deň pred publikom.
Áno.
Ale nie, mamina a jej otec, teda môj dedo, hrali Ochotnícke divadlo. Takže nejakým spôsobom niečo sa tam zrejme aj genovo tak posunulo ku mne ďalej. Ale asi len ku mne k jedinému, pretože všetci moji ostatní súrodenci robia úplne niečo iné. Tak bol tam nejaký ten herecký základ.
No a teda si tú rodinu prekvapil svojim výberom, že teda chceš ísť študovať herectvo, alebo ako na to reagovali, podporovali ťa?
Ani nie. Akože to už tak nejak smerovalo posledné 2 roky možno mojej strednej školy k tomu, že už som tak akože mami oci, že ja tam asi pôjdem, ja to vyskúšam, ja to tam nejakým spôsobom tiahne. A naši sú úplne skvelí v tom, že každého jedného z nás podporili v tom, prečo sme sa rozhodli, pre aké povolanie v živote sme sa rozhodli. A naozaj každý z nás robí niečo úplne iné. A v tom je to krásne, že tú podporu každý jeden z nás mal. A aj možno v takom prostredí, v akom som vyrastal, to znamená akože takéto nejaké kresťanské a tak, a tak ten náhľad možno na ten na prvý pohľad bohemský život hercov je možno taký akoby cez prsty a takto, ale toto som ja doma nemal naozaj, že nevidel som na našich, ani som z nich necítil žiadnu obavu o mňa, akože možno, že tam niekde boli také ako mini obavy o moje morálne zakotvenie, že či náhodou teda nevyťahnem kotvu a neposuniem sa ďalej, ale myslím si, že som dostal veľmi dobrý základ, na ktorom som mohol stavať ja potom svoj život už tak sám. Už keď teda sa naši zbavili toho, že už neboli mojimi zákonnými ano. Zástupcami.
Marek Rozkoš sedí tu u nás v štúdiu Rádia Lumen, no a keby nám náhodou došli otázky, tak potom radi siahneme po otázkach od vás, ktorí nás práve počúvate. A vy nám môžete písať. A ja sa práve zamýšľam nad tým, vieš čo, Vlaďka, že každý pondelok hovoríme dookola to isté. Kde Presne. nám môžu poslucháči písať? Áno. Ako majú písať? Čo? Mňa už to nebaví.
Ani mňa. A
na čo tu máme?
Sme si tu pripravili prvú úlohu.
A jedinú. Prvú a jedinú.
Marek, dúfam, že som to napísala tak, že budeš vedieť prečítať.
Prečítaj si, aby si teda vedel, o čo ide. Povieme. Nám sa nechce proste dookola hovoriť, že kam nám majú poslucháči písať. Niečo podobné si možno už nahrával vo vedlejšej miestnosti, len to bolo pre inú reláciu. Tak.
Áno, nám by sa to zišlo tiež do coachingu, vieš. Dobre. Chceme ťa tu mať každý pondelok.
Inak jasné. Fakt, ty tu už potom budeš každý pondelok. Nie to, že si tu celý deň, musíš hovoriť tie poženaný večer a ešte aj večer musíš ostať. No, poprosím, áno, už sa stalo, že nám stiahol Pali podmes, takže skús teraz si predstav, že sedíš tam vedľa s našim kolegom, buď Peťom Regulim alebo Marekom Rimocim a ideš načítať teda to, čo sa bude potom ozývať v tom našom vysielaní.
No, skúsim to. Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
A ja viem, že teraz bude to veľmi nezdvorilé, ale to musíme opraviť. Wow. Áno, dobre si to.
A čo musíme opraviť?
WhatsApp. To je WhatsApp.
WhatsApp. Ja som to tak spodobil. Ja, teda zasimiloval.
Zasimiloval si. Tak skúsme, prosím ťa, ešte raz, že
WhatsApp. Dáme ešte jednu verziu.
Dáme ešte.
WhatsApp.
Áno.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo Vidíš, ja spodobujem všade.
Ale vidíte, to vôbec nie je ľahké nahrať takéto niečo. Že to nie je, že prídeš, sádneš, prečítaš domov, koniec, zarobené.
Tak ešte raz.
No, skús.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
Dobre, my túto verziu už použijeme, potom možno ešte nahráme nejaké iné vo vedľajšom štúdiu, ale aby sme ťa už dneska netrápili. Takže teda zadanie pre vás poslucháčov, aby sme na to nezabudli. Ak máte nejaké otázky na Mareka Rozkoša, píšte, no a my budeme samozrejme v relácii po piesni pokračovať.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate Gaučing. Našim dnešným hosťom je herec Marek Rozkoš. My sme už dali taký úvod, ako si sa stal hercom, kde si študoval, kde učíš. No poďme sa teraz ale pozrieť na takýto základ. Taká základná otázka pre herca. Chodíš do divadla? Chodíš rád do divadla? A či rád pozeraš televíziu?
Do divadla chodím, pretože tam pracujem, ale rád zájdem do divadla aj mimo toho, že ja by som hral, pretože potrebujem inšpiráciu pre svoju prácu a tu získam len tým, že vidím niekoho iného, vidím, ako to inde robí niekto iný, ako sa iný pozerá na nejakú tému, ako ju chytí, ako ju interpretuje a tak. Takže áno, snažím sa čo naj... Chcel by som viac, priznám sa, že chcel by som viac navštevovať iné inscenácie, iné predstavenia, ale keď sa mi vyskytne, že som v Bratislave napríklad a mám možnosť ísť, tak idem sa pozrieť na inú inscenáciu. A treba, hovorím za seba, že treba vidieť všetko, aj dobré veci, aj možno menej dobré veci, aj vydarenejšie, aj menej vydarené, pretože z každého si človek niečo vie zobrať a nájsť si v tom niečo svoje.
To bolo k divadlu, teraz pozeraš televíziu.
Sem tam. Väčšinou ráno máme taký akoby rituál ranný, že pri tom, ako raňajkujeme a obliekame deti, tak ja tak nejak potrebujem trošku aj pre seba vedieť, čo sa deje okolo mňa a vo svete, tak pozeráme ranné správy a popri tom robíme všetky tie ranné rutiny a činnosti okolo detí väčšinou. A čiže áno, pozerám takýmto spôsobom telku, alebo teda oddychujem pri športových prenosoch, a či už naživo, alebo zo záznamu si ich pustím. Ja som veľký fanúšik samozrejme hokeja, ale aj akože Formuly 1. Mm-hmm. A keď nepozerám ani to, tak jeden by možno nepovedal, ale ako prvú možnosť nezvolím nejaký film, ale zapnem si nejaký dobrý dokument. Mňa to baví. Máme aj taký dokumentárny balíček v rámci televízie, pretože mňa tie dokumenty akože bavia, či už tie prírodopisné, a tým, že ja mám dosť blízko k dejinám a k dejepisu, tak tie historické dokumenty ma veľmi bavia.
A pozeráš sa aj na seba v televízii?
Málo kedy. Dunaj som sledoval častejšie, keď som teda ešte natáčal Dunaj. Kvôli tomu, že bola to moja taká nejaká prvá veľká vec, tak potreboval som vidieť seba, čo hlavne čo robím a čo by som nemal robiť, a preto som to, ale teraz už jednak nemám kapacitu na to a už tak nesledujem seba v telke.
A máš aj takú profesionálnu deformáciu niekedy, možno keď si aj v divadle alebo keď sleduješ televíziu, nejaký film, seriál, že hovoríš si, už tak ti ide v pozadí, že a toto by som zahral inak a toto nebolo dobre a tu je nejaká chybička alebo niečo, že vieš, že už že nevnímaš to len ako keby ako taký bežný divák, ale že už tam vnímaš aj tie nejaké iné nuancy.
Samozrejme, bolo obdobie, kedy samozrejme ešte som bol neskúsený a takto, že bolo toho viac takýchto presne, že je mi to ako zahral, to bolo zlé a tak. Ale čím som starší a teda ergo aj skúsenejší a možno v niečom aj rozhľadenejší, tak mi to pomáha v takomto odstupe, že a priori to neodsúdim nejakým spôsobom, ale poviem si, že aha, tak on to takto poňal, hej, že on to takto zinterpretoval. Už keby tam bola nejaká vážna chyba alebo vážne také, že do očí bijúce, že ne, toto ne, tak to áno, to si poviem, ale už úplne automaticky sa na to pozerám tak, že aha, tak tento herec, táto herečka to poňala takto. OK, počkám si, ako to vyvrcholí. A kam tú svoju postavu dotiahne ten ktorý herec.
Ja som sa ťa pýtala, že či chodíš do divadla. Samozrejme, že si mi odpovedal, že áno, lebo tam pracuješ. Tak poďme si povedať, že kde teda všade pôsobíš. Môžeme konkretizovať samozrejme aj to divadlo. A môžeme takže, aké všelijaké máš za sebou skúsenosti.
Tak som členom činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Tam som sa dostal, alebo tam si ma nejak vybrali a vyhliadli už počas môjho štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Bol som, tuším, tretiak, keď som tam robil prvú inscenáciu a vlastne odvtedy, to už je nejaký, už je celkom dosť, to už je od nejakého 2014, tak som vlastne členom tohto divadla a popri tom som teda dokončil magisterské štúdium a aj doktorantské na Akadémii umení a teda som okrem toho, že hrám v divadle, tak aj pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici a špecializujem sa vlastne na praktické predmety týkajúce sa reči a hlasu. Takže javisková reč, dubbing, koordinácia reči a pohybu. Ale mám aj potom také, akože som taká, že osoba zodpovedná za predmet a to sú tie výberové predmety a mám pod palcom, teda dohliadam na šerm a artistné umenie a verím, že pribudú ešte spoločenské tance a takto.
Tak toho je dosť. A v čom sa ty tak najviac cítiš? Hoci chápem, že všetko to má si svoje pre a proti, ale keby si si musel jedno z toho vybrať, že či by si bol hercom v televízii, alebo na javisku, alebo tým pedagógom,
alebo tanečník.
Alebo tanečník, alebo neviem, či všetkým vlastne ešte vieš byť. Že keby si si naozaj musel vybrať.
Ak by som si mal z týchto možností vybrať, kto
môžeš
teda
si predať ďalšiu, no tak
keby si išiel na policajnú akadémiu.
Tak by som šiel na akadémiu.
Stačí, myslím, že mám toho celkom dosť, moja manželka by vedela hovoriť. No ale ak by som si z týchto vecí, ktorým sa venujem, mal vybrať iba jedno, tak by to bolo samozrejme divadlo. Uh-huh. Pretože na tom divadle ma najviac fascinuje ten element, ktorý nemá žiadne iné médium a to je tu a teraz. Takže divadlo.
Áno, ale je ťažšie hrať pred divákmi v divadle ako pred kamerami napríklad.
Áno, áno, áno. Práve pre ten moment, pre ten jediný neopakovateľný moment. Áno, áno, pre tú atmosféru, energiu a tak ďalej.
Ale vieš aj to, že vlastne vnímaš, ako to publikum reaguje, že či sa povedzme smeje alebo proste niečo, hej, že to, myslím si, že aj to je vlastne pridaná hodnota divadla, ktorú nám televízia vnucuje tými rôznymi umelými smiechmi v niektorých prípadoch, a je to otravné a neviem aké všelijaké zvláštne, ale že to je práve na divadle to úžasné, že vlastne ty ako herec a môžeš to porovnávať, že publikum povedzme v Bratislave no na toto reaguje a povedzme, ak by si hral v Levoči, tak s nimi to ani nehne a povieš si, že to je zaujímavé.
Áno, áno, aj to je na tom fascinujúce, že je to zároveň aj nejaká, ako si aj spomenul teraz, taká sociálna štúdia a pre mňa opäť nové poznanie. Mám jedno predstavenie v Bratislave, volá sa Milujem ťa, ale to predstavenie, no a vlastne chodíme s tým aj v rámci nejakých túr po Slovensku a pre mňa bolo fascinujúce, ako z mesta do mesta sa to publikum menilo, ako reagovali na rôzne veci a vlastne niekedy to bolo, že rozdiel medzi Starou Ľubovňou a Kežmarkom, čo je pár kilometrov od seba, bol úplne že diametrálny. Takže že úplne táto regionálna štúdia bola pre mňa úžasne fascinujúca.
Čaká, že príde ten smiech a oni nič.
Áno, to sa stalo.
To môže byť.
Presne, no. To sa stalo.
A mne sa toto stáva, že vo Zvolenskom divadle sa mi to stáva pomerne často, že sa smejem tam, kde sa nikto nesmeje.
Ale to je skvelé, že nájdeš si niečo, presne tak, že nájdeš si niečo, čo teba zaujme. A to je na tom super.
A ty by si nám vedel povedať alebo vybrať nejakú rolu, ktorá teba tak možno najviac bavila doteraz a prečo? Alebo že bola pre teba niečím tak veľmi výnimočná, že zarezonovala?
A myslíš divadelnú či všeobecne?
No, všeobecne.
Všeobecne.
Všeobecne. Alebo môžeš vybrať aj za divadlo, aj za televíziu, ako je tebe bližšie.
Tak z divadla, tak tam by bolo viac. Možno sa natíska, že mal by to byť Ľudovič Túr, ktorého som vlastne pred tými 10 rokmi stvárnil. A bolo to moja prvá tak akože hlavná postava, veľká postava. Vtedy boli aj veľké oslavy okolo Ľudovita Štúra, pretože mal také okrúhle výročie narodenia. Ale o to už som sa nejak tak posunul ďalej. A skôr teraz možno víťazia, a je to aj tak, že trend divadelný, že nie je to nejaká konkrétna postava, ale herec, stvárňujúci možno viacero postavičiek v rámci nejakej kolektívne, v rámci nejakého autorského divadla. Mali sme v divadle ešte nedávno inscenáciu Čepiec a vlastne tam to bolo pre mňa naozaj, že to bol aj zážitok pre mňa ako herca stáť na tom javisku. A takisto Polnočná omša. Tam mám síce takú menšiu postavičku, ale tá inscenácia, ten text úžasný, tá atmosféra a to všetko. Takže tam z divadla asi nemám takú, že úplne, že teraz nejaký highlight, lebo v podstate ku každej si ja musím vytvoriť vzťah. A to isté platí aj pre film. No a tam asi ten Peter Kučera istý u mňa zarezonoval aj kvôli tomu, že opäť to bola nejaká prvotina televízna. Ale aj ten charakter, ktorý som chcel vytvoriť na základe akože tých režijných inputov do tej postavy, tak mňa to neskutočne bavilo. Takže ešte Petra Kučeru by som k tomu pridal.
No a aký je taký tvoj rituál, keď ideš hrať povedzme v divadle, že máš niečo, čo ti tak povedzme pomáha, alebo čo musíš absolvovať na to, aby si sa povedzme rozrozprával, alebo aby si skrátka bol pripravený naozaj odohrať. Samozrejme, predpokladám, že hej, tie skúšky, to si vieme predstaviť, že musíš sa naučiť tú scénu, alebo teda všetky tie texty, hej, s režisérom sa to skúša a tak ďalej, to si približne vieme predstaviť, respektíve možno ani nevieme a vlastne by si o tom mohol hovoriť hodiny, ale že vyslovene pred tým predstavením, že čo sa tak deje.
Ja som na tom trošku musel moju manželku naučiť a aj kolegov. Ale ja hodinu pred predstavením ja sa zavriem do šatne a nechcem nikoho vidieť.
Čiže potrebuješ toľko prezliekať? Či v čom
nie,
je
nie, nie, nie. Ja kým si tak všetko akože urobím, hej, kávičku a
to, prepáč, kávička môže byť? Lebo že v nahlasivky vraj nie je dobrá kávička.
No, keď nie je veľmi horúca a že môže byť, bez mliečka, ja pijem bez mlieka.
Aha, dobre.
Tak,
zavediem to u nás.
Je to úplne v pohode.
Kávu.
Pripravím sa, dám sa do kostýmu, umiem si zúbky. A hej, akože možno to znie tak dosť divne, ale ja to proste potrebujem toto všetko absolvovať, aby som sa dostal pomaličky, naladil sa na tú inscenáciu, ktorú ideme hrať. A nerozptýľoval sa. Naozaj, ja nie som ani v atriu medzi ostatnými, ani pri javisku pred predstavením. Ja tam prídem tak 5 minút pred začiatkom. Mňa by to rozptýľovalo. Čiže môj rituál je taký, že hodinu pred predstavením ani moja manželka nemôže prísť do šatne. A som tam sám pre seba. Púšťam si hudbu. A vždy akože si vyberám hudbu nejak takú, ktorá ma namotivuje na to konkrétne predstavenie, tak nepustím si nejakú ťažkú rokovú hudbu pred komédiou, hej? Mm-hmm. Ale pred Hamletom áno. Mm-hmm. Takže taký je môj rituál pred predstavením.
Ty si v inom rozhovore spomínal, že si zvykneš aj nahlas čítať knihy.
Áno.
A to si teraz nespomenul, tak som čakal, že či to...
Áno, ja som... Dobre, že si to pripomenul, pretože to je bazálna súčasť mojej prípravy v rámci tej hodiny pred predstavením, pretože aby som tak akože aktivizoval aj hlasivky, aj hlas, rezonanciu a tak ďalej. A najlepšie na to je čítanie textu na hlas. A zároveň je to druhá pridaná hodnota je tá, že takýmto spôsobom som za jednu sezónu prečítal asi dvoch Dostojevských, čo sú dosť hrubé knihy. Takže...
Tak to už ti len tam dáme mikrofón a môžeme to ako audio vydávať. No, však to sme mali rovno tak urobiť aj pri iných knihách. Dobre.
To je také vtipná
predstava. Tomu sa ešte dostaneme.
No, ale povedzme si ešte aj, či si spomenieš teraz na nejaké také vtipné momenty na javisku alebo pri nakrúcení, niečo také, čo si môžeme povedať aj to. Možno vtipné, možno trápne.
Vieš čo, teraz
si zabudol si text, alebo ja neviem.
Mne, a toto sa samozrejme, ale nemám takú teraz, nenapadám, ja neviem, mňa tieto príhody totiž to obchádzajú. Hej, lebo aj v iných rozhovoroch sa ma pýtajú presne na takéto vtipné veci, alebo príhody, ale mňa to nejak obchádza, alebo ja proste nie som tam v ten daný moment, kde mám byť, kde sa to vlastne odohráva a kde sa to deje. Takže, ale samozrejme také tie bežné výpadky textu, alebo že prídem na javisko, keď som tam ešte nemal byť. Alebo prídem neskôr a už len počujem. A už len počujem.
To cimrmanovské, minule, a co im melí?
Minule sa mi stalo, nedávno asi 2 mesiace dozadu, že pri tej inšpicientskej budke som sa zakecal s inšpicientkou. A tak akože podvedome niekde som mal, že už by som mal ísť niekedy teraz na javisko. A už len tak počujem, zrazu sa nejak zvýšila intenzita hlasu na tom javisku a tá kolegyňa už tam začala recepty vymýšľať a podobne, tak mi došlo, že tam mám byť. Tak to by sa mi krv nedorezal, tak som bol v sekunde.
Aha, pozri.
Takže a prišiel som na to javisko a pozreli na mňa tie kolegyne, tak oči im skoro vypadli, hej, že sa ráčilo prísť Marekovi na javisko. Takže takéto veci.
Výborné, no tak my ešte máme viac otázok pripravených, ale zapojiť sa môžu aj naši poslucháči. Akým spôsobom? Vlaďka, povedz.
Ja mám povedať?
No povedz.
Tak to skúsim ja.
Nie, ty nemusíš, práve že ty už nemusíš.
A prečo to mám povedať ja?
No iba som chcel, vieš, aby sme sa tak prestriedali, že ty povieš, že teda čo majú poslucháči robiť.
Napíšte nám, milí poslucháči, čo vás zaujíma, čo sme sa Mareka Rozkoša možno doteraz ešte neopýtali, čo by ste sa ho chceli opýtať vy. Budeme veľmi radi, ale kontakty vám nepoviem.
Áno, kontakty už povie Marek, už som to, nejako som to pripravil v rámci tých možností, ktoré tu mám technických. Takže máme to také, je to také naše, by som povedal. Takže kontakty už teraz v podaní hlasu Rádia Lumen.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Sa prvýkrát stalo, že hosť začal vstup. Vlastne nie druhý, lebo mali sme taký prípad pred pár vysielaniami. Vlaďka, budeš si pamätať, nie? Že sme hostku pustili do vstupu skôr, než sme ju uviedli.
A to bola pretekárka, nie?
Áno, presne. No a teraz Marek Rozkoš to dokázal, že nám takto začal vstup skôr, než sme niečo povedali. Inak, ako to máš, že neprekáža ti počúvať takto svoj hlas?
Nie, pretože pre mňa je to za každým divné sa počuť a tá divnosť má to tak nejak niekedy, keď sa počujem z dabingu z nejakého filmu alebo seriálu, tak sa zastavím pri telke, že wow, že
to som, ja.
To som ja, ale že to je také divné. Hej, lebo ja sa akože inak počujem tým, že vlastne mi to tak cez tie rezonátory všetko ide do toho ucha tak inak a vlastne ten výstup môj hlasový znie inak, tak pre mňa vždy tá, akoby tá, ten nesúlad toho, čo ja počujem v ušiach, keď sa počúvam takto naživo a potom reprodukovanie, tak je to také divné, ale iba preto sa sem tam pristavím pri tom, že sa počúvam, ale inak sa nepočúvam.
Ale v tvojom prípade je výnimočné, že si hlasom Rádia Lumen, že toto sa nestane len tak niekomu, že je hlasom niečoho. Ako sa na to pozeráš? Je to pre teba nejaká možno taká zaujímavá vec, česť?
Ja som sa k tomu dostal... Ono to vzniklo tak, že...
Toto ma zaujíma.
Ja som sa k tomu dostal tak, že ja som nahrával jednu audioknihu, ale nie som si istý, či to bola Líšia, alebo či to bola ešte Božská komédia.
Uh-huh. Obidve sa tu nahrávali, takže je to
niečo
možné.
Niečo z toho. A zrazu mi len doniesol Marek Rimovci taký papier, že toto by si...
Toto nahraj. Cez prestávku, keď budeš. No, tak ako my
tak,
teraz.
Dobre, jasne, akože nie je problém. Donahrávame audioknihu a nahrám toto. No a potom tak akože prišiel som zase nahrávať tú audioknihu.
A zase, že
Marek, ďalší papier. Takže toto, tak už mi to tak došlo, že aha, tak to asi bude taký akože celkový ten nejaká zvuková identita ano. Toho rádia, tak, tak už mi došlo, že aha, už viem, ktorá bije, tak aha, tak
to
zrazu som sa stal hlasom Rádia Lumen.
My máme rôzne požiadavky na ňo, napríklad, ja keď som robil zvučku na reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom, neviem, či si to pamätáš, tak tam dokonca sme chceli, aby si to do rytmu toho, tej zvučky ako keby tak trošku napasovalo.
A je to dosť možné.
Si pamätáš? A podarilo sa veľmi fajn, lebo ja som mal takú myšlienku, že aby to išlo do toho rytmu. A takže nie je to také úplne jednoduché, ako sme sami aj počuli, videli, že tak. A keď už sme pri tom, tak vlastne čítavaš aj tie audioknihy, to je pre teba nejakým spôsobom zaujímavé, lebo predsa sedíš tam sám v tom štúdiu, čítaš nahlas tú knihu, je to vôbec náročné, alebo ako si to môžeme predstaviť, ako sa ty na to pozeráš, že načítavanie audiokníh?
Mňa to veľmi baví, nahrávanie tých audiokníh, pretože je to v niečom iná práca, ako napríklad dubbing, ktorý je tiež za mikrofónom, ale audioknihy sú vzácne pre mňa v tom, že tam sa hrám so svojou predstavou. A tá predstava ma na tom neskutočne baví.
A všetko to musíš zahrať, všetky tie postavy vlastne?
Áno, áno, je, že aj to, ale že vlastne vtedy mi úplne, že moja predstavivosť ide akože hroty a to ma na tom baví, že zrazu po 3 hodinách, aha, to už 3 hodiny prešli, hej, lebo zrazu sa človek ocitne v tej svojej predstave a tým pádom v úplne inom svete. A to ma na nahrávanie tých audiokníh najviac akože fascinuje a baví.
A si tú knihu čítaš tak dopredu, alebo ideš tak, že sadneš si a...
Nie, samozrejme, určite dopredu,
pretože prípravu.
Potrebujem si zvýrazniť niekedy, keď je niečo potrebné zvýrazniť, tak si akože to normálne ceruskou alebo čím zvýrazňovačom podčiarknem a tak ďalej, aby zase aby neutrpela logika toho textu, obsah toho textu, takže ja si potrebujem samozrejme predtým prečítať ten text, aby som vedel, že o čom, a potom rozmýšľam nad tým, ako na to.
A aj sám počúvaš audioknihy?
Málo kedy, ba priam vôbec, pretože siaham po tej dosť populárnej platforme, ktorou sú teraz podcasty. Takže tie
skôr
využívam, teda počúvam viac.
No poďme sa trošku povenovať aj tomu, že teda si pedagóg, takže čisto tvoj taký pohľad, je záujem o štúdium herectva alebo o herectvo ako také?
Je, pretože teda o divadlo bude záujem vždy, napriek tomu, že ono teda tí mladí adepti, bol som v ich pozícii, tak viem, čo prežívajú. Že to opojenie takým tým, že budú slávni a budú mať veľkú slávu a veľa peňazí a bohatstvo a všetko možné, uznanie, tak toto tak trošku sprevádza každého adepta. A potom vytriezvejú. Mhm. Ale ono to tak príde všetko postupne nadobúdaním tých skúseností a záujem o to je a vždy bude. O to herectvo a o to divadlo, napriek tomu, že realita je taká, že to divadlo nie je nejakým spôsobom taký akože príjm v rámci toho, že čo si človek vyberie, tak či poviem do kina alebo do divadla. Ale napriek tomu je, a dokonca tento rok musím povedať, že napriek tomu, že demograficky od tých mojich rokov, keď ja som bol na príjimačkách, tak tá demografická krivka išla teda rapidne nadol. Tak tento rok to nejak vystrelilo, ja si myslím, že aj tým, čo naša škola, teda čo Akadémia umení ponúka, tak ten záujem bol tento rok naozaj dosť veľký o to štúdium herectva.
A čo by si poradil možno teda tým mladým ľuďom, ktorí skončia stredné školy, vyberú si herectvo? A neviem, na čo sa zamerať, alebo ako začať, ako uchopiť to štúdium herectva?
Ono je to... skúsenosť je neprenosná. A vlastne to je to, že oni si to musia zažiť. Ten prvý polorok, pre mňa je úžasné sledovať za každým prvákom. Že ten prvý polorok je pre nich akože ten prelomový, pretože oni zrazu boli štvrtáci niekde na tých stredných školách, tak to oni boli najstarší, oni boli frajeri, oni sa svet gombička. Prídu na vysokú školu a po polroku si uvedomia, že to nie je tak. A realita je trošku iná, že ono to treba, to treba byť aj zodpovedný, to treba sa aj pripravovať. A zvlášť v tejto branži hereckej tá príprava naozaj musí byť cieľavedomá, systematická a hlavne tvrdá, poctivá, pretože nie je to akoby mainstream v zmysle, že tá uplatniteľnosť nie je možno až taká, tak o to viac vlastne tie decka musia makať, aby sa presadili. Mm-hmm. Takže oni to tak akože postupom času zistia, ale zase na druhej strane musím povedať aj to, že už aj za mojej pedagogickej kariéry, keď to tak mám povedať, sa mi stalo asi dvakrát alebo trikrát to, že práve po tom pol roku, poťažmo roku, prišiel študent s tým za svojím ročníkovým vedúcim, ja nie som ročníkový vedúci, ale tak komunikujeme spolu, že nie, že končí. Že to nie je to, teraz mi odkvelo v pamäti jedno také dievča, že to nie je to, čo ona chce robiť. Že ona tak nejak zakúsila to, že ona nechce po večeroch chodiť do divadla, ona chce po večeroch byť doma s rodinou. A ona, hej, potom, teraz to tak vyberám z tých viacerých prípadov, že oni nechcú obnažovať svoje emócie a svoje vnútro, svoju psychiku na tom javisku, že oni si to chcú nechať pre seba. A si hovorím, že wow, super. A má skvelý život pred sebou, pretože netrvali silou, mocou na tom a možno by sa viac trápili, ako to, že boli takto, že sa sami seba takto oslobodili. A to si vážim niekedy viac, ako možno to, keď vidím, že niekto na sa silu. Tam na silu drží a hlavne nemaká. To je najväčší problém. Čiže tak by som to teda uzavrel, to vzdelávanie herecké, že je o to záujem našťastie a o to viac, že aj tá uplatniteľnosť už teraz nie je len v divadle. Už teraz je v dabingu, vo filme, a v rozhlase. Takisto mnoho deciek si po škole zakladajú tie kočovné divadielka, lebo majú to radi, inklinujú k tomu a baví ich to aj hrať pre deti napríklad. Takže že naozaj tá uplatniteľnosť je dosť veľká.
A pre teba bolo štúdium dôležité, keď by si to teraz tak zhodnotil? Dávalo ti to zmysel? Čerpáš z toho doteraz? Vlastne spomínal si to doktorandské štúdium, takže ty si predlžil tie študentské roky na dosť dlho?
Bolo. Áno, prvé 4 roky si zo mňa spolužiaci dosť uťahovali. Akože právom, samozrejme. A ja som s nimi bol za 3 roky toho bakalárskeho štúdia. Možno dvakrát vonku. Že však vysokoškolský život by mal byť o tom, že človek každý druhý deň ruka hore a na diskotéke a takto. Ale ja som s nimi bol za 3 roky, možno dvakrát vonku. A lebo ja som to tak nejak proste takým svojim nejakým buldočím ja, že išiel, makal na tej chodbe na konci na intráku vždy, akože sa pripravoval na jednotlivé predmety. A s odstupom času si hovorím, že áno, oplatilo sa, lebo teda mám ten nejaký základ. Aj keď na druhej strane mi chýba, teraz s odstupom času som prišiel aj na to, že toho času takého toho voľného, uvoľneného aj s kamarátmi, tak som mohol tráviť aj viac. Tak ako si vravela, hej, že potiahol som svoje štúdium aj zo základnou školou, mi to vyšlo nejakých 23 rokov.
Dosť.
Tak to je dosť.
Pekne. Som vlastne študoval a venoval sa škole a už stačilo.
Áno.
No a teraz učíš.
A teraz učím, no.
Takže stále v škole.
Takže stále som v škole, áno.
Marek Rozkoš nielen v škole, ale teraz aj v rádiu Lumen a vy stále máte možnosť sa tiež zapojiť do tejto našej relácie.
Teraz už viem, čo mám povedať. No? Môžete nám písať teda hlavne Marekovi Rozkošovi to, čo vás zaujíma. Čo sme ešte nepovedali, na čo sme ešte neodpovedali a vy sa to chcete spýtať, len kontakty vám povie už sám Marek Rozkoš.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
Marek Rozkoš, herec, ale aj hlas Rádia Lumen tu s nami v štúdiu ešte pár minút. Máš nejaké herecké vzory, Marek? Niekoho, ku komu tak možno vzhliadaš?
Mám. A ja mám filmy Toma Hanksa napozerané odpredu dozadu. Proste pre mňa je ten Tom Hanks od malička, keď som videl prvý film s ním, tak ja som si napozeral všetky jeho filmy. Takže keď si niekto vyberá filmy podľa režisérov, podľa herečiek, herco, tak ja mám tohto vlastne Toma Hanksa, že mňa strašne baví to, ako to robí. A ten diapazón tých jednotlivých filmov a postav je naozaj veľký, tak z každého trošku si akože viem vybrať nejakú inšpiráciu.
A možno aj nejakého slovenského herca alebo herečku?
No Marek Rozkoš je taký dosť významný.
Marek Rozkoš, áno. A ja by som povedala tvoje meno.
Inšpirujem sa sám sebou. Tak z tých slovenských, neviem, teraz tak mi...
Nedá mi nepovedať, že tvoj hlas porovnávajú často s Tomášom Aštalírom.
Kto je Tomáš? Nie, zrazu si robím.
A... Ty herec.
Tak slovenský. Akože... Z tých starších hercov...
Napríklad, lebo to by som, možno by som videl, že by ťa mohlo inšpirovať.
Tak samozrejme, aj Štefan Kvietik bol takým dosť výrazným a významným elementom a takým akože formovateľom slovenského herectva. Ale ak by som mal ísť po tom, čomu sa ja venujem, tak aj z tých starých televíznych inscenácií si pamätám, samozrejme Jozef Kroner a Karol Machata.
Krásny hlas.
No.
Môj obľúbený.
Ale vtedy aj tá slovenčina bola taká iná. Vieš, to sa
ano,
lekčilo.
Áno, samozrejme, to sa vyvíja, akože každý jazyk je živý a vlastne aj keď teraz vlastne vyučujeme tú javiskovú reč, tak častokrát áno, naďabíme na takéto otázky, že napríklad pri tých takých takzvaných polomekých ľl, že ako povedať obyčajné ale.
Ľada ho papľuhaši.
Nie je úplne ale.
Nie je to ale, nie je to ale. Je to niečo medzi tým, no, takže tá slovenčina takisto sa vyvíja a tak, no.
Povedz nám, Marek, ešte, že či funguješ aj na sociálnych sieťach?
Áno. Aj keď teraz som mal veľké výrazné nutkanie po uplynulej tanečnej show a vypnúť tie sociálne siete, ale urobil som to tak, že som ale úplne podvedome a intuitívne, že absolútne ich neriešil, nepridával nič také, lebo tie posledné 4 mesiace boli dosť intenzívne, tak úplne prirodzene mi to prišlo, že mi to tak nechýba teraz.
No a čo ti možno, čo by ti chýbalo, keby si sa tomu nevenoval? Takže vlastne zmením otázku, čomu sa venuješ, keď práve nenatáčaš, nehráš, netancuješ, čo ťa tak naplňa, čo ťa tak baví, s kým tráviš čas?
Trávim ho ten zvyšný čas s rodinou. Že ja nechodím tak akože nejak, že s kamarátmi večer na pivo. Ja si nejaký ten mok otvorím doma, dáme si s manželkou, prípadne susedmi. Čiže a s rodinou sa snažím tráviť ten čas a snažím sa tie decka hlavne, aby videli nás s Katkou, s manželkou, a im nejakým spôsobom vštepiť do života takú tú... taký ten návyk toho, že ísť von a hýbať sa a byť aktívny. Hej, takže chodíme v čase, keď je teplo, tak kúpili sme si bicykle, sedačky a chodíme veľa na bicykle. A na tie sociálne siete, zase ja som ten typ v úvodzovkách influencera, že snažím sa dávať prírodné akoby nejaké krásy a
často aj
archeologické beh. Áno. Že proste tieto, snažím sa toto propagovať. Áno, akože ten pohyb. A robím to teda, hlavne robíme to teda s manželkou kvôli tomu, aby tie decka si k tomu pohybu a našli nejakým spôsobom vzťah, aby videli, že my k tomu vzťah máme. A nielen akože k športu, ale vôbec k pohybu, k tomu ísť von do prírody. A vyliesť z toho komfortu, nechať tieto zariadenia smartfónové a kadejaké doma a venovať sa sebe.
Ešte by sme možno mohli povedať, že aj manželka je herečka.
Áno, Katka je tiež herečka.
A tiež zo Zvolenského divadla.
Tiež je z východu.
Tak to je výborné, že ste sa takto našli.
Bystrici.
To tak býva. Ale že ten time management, keď máš toľko tých aktivít, že to musí byť dosť náročné, že aj cestuješ veľa, aj si to nejak zorganizovať, aby si bol tam, kde máš byť vtedy, keď tam máš byť.
Je, no niekedy tak rozmýšľam, že toto už je na asistentku alebo asistenta, ktorý mi bude riešiť tieto veci, ale zatiaľ akože to zvládame s manželkou skrz zdieľaný kalendár, takže obaja okamžite vieme, čo kde pribudlo, čo je nové a na základe toho, čo má Katka, ale poväčšinou na základe toho, čo mám ja, prispôsobuje sa Katka, takým spôsobom riešime logistiku času v rámci našej rodiny.
Ešte na Marek povedz, že kedy si tie ľudia začali tak naozaj, že viac, alebo povedzme, že viac všímať, prišlo to so seriálmi?
Samozrejme, tým, že televízia je mainstreamové médium a má oveľa väčší dosah ako divadlo, tak samozrejme prišlo to s prvým televíznym seriálom a potom už tak nejak začali registrovať aj môj hlas v rámci nejakých siahodlhých telenoviel, filmov v rámci dabingu. A teda teraz hlavne skrz tú televíziu ma vnímajú tí ľudia.
Aj ťa oslovujú na ulici?
No,
zakývajú,
ani nie.
Potia sa, neviem, hambia sa.
Sem tam áno, nájdu niektorí tak, lebo viem sa zase vžiť do ich situácie, že chce to akože asi aj nejakú takú trošku odvahu, hej, osloviť toho človeka, ktorý zrazu je 3D a nie 2D. Ale skôr nastáva situácia, že idem po ulici a oproti mne ide nejaká skupinka ľudí alebo aj jednotlivec. A tak akože na tú sekundu sa zadívame navzájom do očí. Ten človek sa na mňa akože usmeje, tým pádom pre mňa je to signál, aha, už si ma zaradil. A úplne najkrajšie je to, čo nastane, keď sa minieme a ten meter dva po tom, čo sa minieme. A keď je to skupinka,
nebol to?
Keď je to skupinka ľudí, presne je toto. To je ten z toho Dunaja! To je ten z tej tanečnej show! To je ten z toho... Tak a akože pre mňa je to... Pre mňa je to a ja od chrbta, vlastne ja som od chrbta, tak ja akože vždy je to také, že...
Som to ja.
Som tam. A aj si ťa pletú s niekým, či to sa ti ešte nestalo?
Nie, to sa mi nestalo. Ale akože zo pár bizarností sa mi stalo, že boli sme s manželkou aj s deťmi na hokej vo Zvolene, pozrieť sa, cez prestávku sme išli do bufetu a prišiel tam taký akože pán v rokoch. A hej, že no, že akože hej, že môžem fotku? Jasné, nie je problém. Tak už som tak akože načahoval ruku, že mu prejdem cez rameno, že tak ako sa chytíme, dáme nejaké selfie a tak. Nie, to ja len pre manželku si chcem vás odfotiť. Hej, takže si ma tak fotil ako atrakciu trošku. Takže aj takéto bizarnosti sa vystali.
No, všeličo by sme vedeli porozprávať, ale ako to už v tejto relácii chodí nám, tá hodina je akosi málo často, no ale tak niekedy na budúce si ťa zavoláme, ale ty si tu vlastne stále s nami aj budeš už od tejto nahrávky, už v kontaktoch budeš s nami, takže dnes Marek Rozkoš, nielen ako hlas Rádia Lumen, ale naživo tu bol s nami, mohli ste ho počuť aj vidieť, ak ste nevideli, tak Facebook Rádia Lumen, tam si to môžete potom ešte popozerať.
Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za pozvanie, za to, že sa mi konečne podarilo prísť, lebo ja musím divákom ozrejmiť aj to, že to bola tortúra, akým sme sa dohodli na nejakom spoločnom termíne, ale som rád, že som mohol prísť, pretože uplynulá hodina bola naozaj vynikajúca, ja som sa tu cítil medzi vami veľmi dobre a za to vám veľmi pekne ďakujem.
Aj my veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Dnes teda sa lúčime v zostave Vlačka Legiňová.
Ondrej Grosík.
Hudbu vybrala Diana Rauchová.
Od techniky pozdravuje Pali Keľov.
No a mali sme aj réžiu, video, tak o tu sa postaral Jozef Pikula. Takže len ešte pekný večer.
A dobrú noc.